اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد دین صاحب، رہنما عالمی مجلس تحفظ ٹل، چیئرمین یونین کونسل ٹل۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، شمع ہوئی روشن جلنے لگے پروانے، شمع ہوئی روشن جلنے لگے پروانے، آغاز ہے بسم اللہ سے انجام اللہ جانے۔ واجب القدر والاحترام حضرات علماء کرام اور امودی مجمع کی موجود مشرانوں، نوجوانوں اور دین اسلام مندی مین اڑنو نندی توسو دا رجم کی دل دا عام مقصد دی پائے ندی، بلکہ آغا لوئی مقصد چپ آمنی ایموتو نبی ہم فخر کرے دا آغا مقصد کم مقصد دا چھ ختم نبوت توج آئی موتو نبی تا وے پسائے کرے دا عزت مندو ایموتو نبی آغا خاتم النبیین دا دا امت خاتم الامت تا ایمو عزت مندو دی امت تکن کتاب ملو دا آغا کتاب قرآن مجید اٹول کتابونو اسمانی کتابونو ختم کا ان کا کتاب دا عزت مندو زتو ستا دا خبایا کاؤ تو سپا وسطت سے دا خبایا کاؤ کنن زب فخر کاؤ پدی خبای فخر کاؤ چزا مسلمانیا تو سو اٹول ویسا الحمدللہ پدی منی مو فخر کاؤ کنے کاؤ اٹول پا فخر کرو کنے کرو دے آغا نوی فخر چپا اغمنی انبیاء غش کرے دا ہر نبی رغلے دا کا آدم علیہ السلام و السلام رغلے دا موسیٰ کریم اللہ رغلے دا ابراہیم خلیل اللہ رغلے دا اغم دا تمنا کری دا چکاش دین نبی دی پا امت کی زخم راشا لیکن قربان شیمو ربنا چا آغا رب متوسو بغیر دی وقتی نا ایمگو پا امت کی پیدا کریو ایمگو امتی بیان کریو ایمگن نام لوائی جوڑ کریو ایم عزت مندو دان نن سبو چخت میں نبوت کم مسئلہ دا متوسو اسنے سر نوستیو دا داسی ندا 1953 تاریخ ہو گئے چکر خط میں نبوت مسئلہ ہو چکی گی آدھے کی دارا کا سون دی مسلمانان ہو چکی گی پا چلو بندی پا گلائیو بندی پا شہرونو بندی پا بزارونو بندی پا محلو بندی اگوی وان نرال گورا ان نرال لگوارا چھ ختم نبوت زندہ بار اہ وقت کی دا نرا دا یو جرمو اگ تیم انگریز پیان دی دا آگا کسان نری لگئی یون نجوان دا آگا جوش کی اگر دا نبی سر عشق کی اگر دا آن نرا لگئی چھ ختم نبوت زندہ بار آگا مجھے سی گرفتر کئی بابا دلکتے والی سزا ہوتا کی گی چھ یو کون کے دا بیائی چھ ختم نبوت زندہ بار وہ دی دا کو لکے بیان نرا لگئی ختم نبوت زندہ بار پینج کو لکے بیان نرا لگئی ختم نبوت زندہ بار پینج کو لکے امہ کے اخیر کیوں دی تیدی کا سزائے موت کے دا بیائی چھ ختم نبوت زندہ بار مائی عزت مندو آخو ایپن سیٹ چاک رلی آخو گلے او خوائی پسیلی خلے کی نئی نا اخبالے نشولو ایما عزت مندو داگ داسی ندر اگری اخ ٹیم کی یو بچائی دا اخبال نکب مد کی نوالا دا ایپلوج جی نزینا روان دی اخ ٹیم کی دا نکب بچی دی آئی زب نرا لگاو تب زندہ با دی آئی ندی ٹیم کی نکی آئی ختم نبوت بچائی آئی زندہ با گلی رچی دا دوارا شیدان کی گی ایما عزت مندو اخ ٹیم دی مسلمانانو نیلی روانی وی پا بزرگنو مسلمانانو میری وی خلیکن فضل وشانو چه کلا پا اسیملے کی مرتی محمود رحمت اللہ علیہ روغلو کلا اسیملے تا غلام غرط حضامی روغلو کلا اسیملے تا مولانا حبیب گل روغلو نا آخو در کنون روغلو چه نن مدوسو بای ملا دانا رانگوائشو چه ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت زائیم چه ختم نبوت زندہ بات تاسم وے ختم نبوت زندہ باد عزت مندو داخلی خبر کاو نن دیر تنظیم نہ دی خو یاد وسطے آگا تنظیم چی اک بنیاد سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ خدا آگا جماعت بل جماعت ننا آمی مجلس تا اپس ختم نبوت جماعت تا دی جماعت کی مولانا لال حسین اختر سے پوتی شوہ دا مولانا محمد علی
شہدا ایبی قیادت آدم مولانا محمد حیات سے کردا ایبی قیادت یوسف بلوی کردا ایبی قیادت خواجہ خجگان خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ کردا ایبی قیادت آغی متاسو عبد المجید ندیاری رحمت اللہ علیہ کردا اور نن ہم دیدی قیادت اور ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر پلوس کیا نور دیلی ندا و دا کو سبود نن نباد روزانا کم از کم پنجو رشتو کسونا تا بدعوت پیر کاؤ تو اسو تا منجورا دا کنالا منجورا یہ ختم نبوت دیان بجڑی گو ختم نبوت چیلیان بجڑی گو دیلی نبا آواز بڑو اقل یکی دی آواز بڑو ایدا گو مشوان و مشن بڑو ایدا گو زرو تاپ بڑو ایلا کو تا بیورو بزرورو تا بیورو خلیکن دی میزایانو کم مسنوات دیلی میں بائیکاٹ کاؤ بائیکاٹ بکاؤ کنا بکاؤ بائیکاٹ بکاؤ کنا بکاؤ آگا نبی سچیتا کی دی مغرب ذکر دا آجا کی دی نبی ذکر دا ایدی واجنا یو شای پرمائی صلاة اللہ کلام اللہ جہاں دیکھا یہ دیکھا صلاة اللہ کلام اللہ جہاں دیکھا یہ دیکھا اگر لکھا خدا دیکھا محمد بھی لکھا دیکھا بنائی کیا صورت خدا نے محمد کی اٹھول ویت صلی اللہ علیہ وسلم بنائی کیا صورت خدا نے محمد کی ہوئے عاشق وہ جس نے دیکھی صورت محمد کی کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی مسلمانوں کو جب روکیں گے جنت کے دروازے پر مسلمانوں کو جب روکیں گے جنت کے دروازے پر حکم ہوگا جانے دو حکم ہوگا جانے دو یہ امت ہے محمد کی ایمان عزت مندو اخبل و مشورن پا لسونو کی لوس ہوئے کے آہ ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب چاہے نو امیر مرکزیہ ایدی پا لوس منی با بیت کاؤ چاہتا مائی کا پای با دی ختم نبوت چوکی دارانو زکا چی ختم نبوت کور کئی آدی آقا صلی اللہ علیہ وسلم محافظ دا آدی اغبا ڈگار دا اغ منی خصوصی نظر کرم دی اخبل آقاوی دی واجینا محدثین دی ای نبی کولی پزد کئی ای مو عزت مندو حیوی شبی والا اگوی و کول ای و فیلی پزد کئی خود کم ختم نبوت کور کئی دادی آقا دی ذات مبارکی پزد کئی ندی واجینا ای ذات مبارکا یہ پا زد کی با اخبال نمونا لیکو کا نلیکو کم لیکو اخبال ودا ہی گے ودا ہی گے پا اخبال زین ودا ہی گے محبت سے ودا ہی گے اے اللہ اے اللہ اللہ دا مود دا پا فاش بندی چاکو تی پا حش بندی قبول کے واخر دوانا الحمدللہ رب العالمین